interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Din studioul postului de radio Vocea Speranței vă salutăm noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Suntem în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul, în care studiem cea de-a doua carte a Bibliei, Exodul. Până acum am vorbit despre modul în care evreii au părăsit Egiptul, despre minunile pe care le-a făcut Dumnezeu pentru ei și despre modul în care i s-a arătat Dumnezeului Moise, spunându-i că așteaptă de la el și din partea poporului la o închinare reală. Iar această închinare va fi făcută în cadrul templului pe care urma să-l construiască. O scurtă recapitulare a ceea ce urma să se găsească în cortul întâlnirii, lucruri despre care am vorbit până acum, va face pentru noi pastorul Virgil Peicu.
Suntem încă în tabăra de la Sinai, aici unde poporul a primit mai întâi legea, apoi a primit celelalte instrucțiuni legate de administrație, legate de comportamentul social, de etica socială, iar de câteva capitole vorbim despre instrucțiunile date de Domnul pentru alcătuirea sistemului religios în centrul căruia stătea templu sau sanctuarul. Complexul sanctuarului era alcătuit în stilul unei locuințe obișnuite, adică avea o clădire în mijlocul unei curți. Deci, sanctuarul, propriu-zis clădirea, era înconjurat de un spațiu care la rândul lui era îngrădit. Sanctuarul, propriu-zis, era format din trei componente, despre care noi am vorbit, de Sfânta, Sfânta Sfintelor și perdeaua despărțitoare. Le-am tratat în capitolele anterioare. Atunci am arătat că Sfânta Sfintelor era mobilată cu obiecte ritualice specifice. Chivotul legământului se afla acolo, toiagul lui Aron, mai târziu, și vasul de aur cu mană. Obiectul central al acestei încăperi, cu caracter simbolic, era reprezentat, sigur, de chivotul mărturiei sau chivotul legământului. Chivotul era un element simbolic foarte puternic și el era format din două componente distincte. Le-am prezentat pe rând, chivotul propriu-zis și capacul. Amintim separat capacul, deoarece capacul avea un rol special și deosebit în simbolistică, aproape, da, la fel de importantă ca și chivotul în sine. Chivotul era ca o ladă alcătuită din lemn, poleit cu aur, avea o lungime de 2,5 coți, lățimea de 1,5 coți, înălțimea de 1,5 coți. În interiorul acestei cutii erau găzduite cele două table de piatră pe care erau înscrise cele 10 porunci scrise cu degetul lui Dumnezeu. Acestea se mai numeau și tablele mărturiei sau tablele legământului, pentru că ele au devenit și un simbol atunci când au fost puse în chivot. Era construit din lemn și lemnul era poleit cu aur curat. Se aprecia că atât lemnul cât și aurul reprezentau divinul și umanul. Aurul sugerează faptul că originea celor 10 porunci era divină, iar lemnul sugera faptul că formularea acestor 10 porunci vizau natura umană. Pentru că, așa cum exprimăm noi cele 10 porunci, sigur, ele se adresează naturii umane și nu știm noi în ce măsură sunt percepute de alte ființe din univers care au poate o altă natură, nu știm prea mult despre asta. Cele 10 porunci coordonează ordinea morală a omului și constituie normativul moral al legii divine. Acest normativ, sigur, sau ele reflectă simbolic calitatea de încăpere morală a chivotului. o încăpere care vorbește despre actul pocăinței omului. Capacul ispășirii, am învățat că era o acoperitoare confecționată din aur masiv. Avea lungime de 2 coți, lățime de 1 cot și jumătate. Deasupra erau plasați 2 îngeri, 2 heruvim din aur masiv, cu fața întoarsă spre capacul ispășirii. Capacul acesta și felul cum este confecționat precizează că obiectul acesta ritualic din sanctuar indică originea și expresia exclusivă a divinului. Era capacul harului. Omul nu are nicio participare. Harul vine dinspre Dumnezeu, este destinat omului, dar este ceva ce noi nu înțelegem prea mult. Noi știm doar atât să spunem că este iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Însă cu siguranță că el are și o reflexie ideologică și pentru univers, pentru celelalte lumi necăzute în păcat. Nu știu cum percep ei simbolul acesta. Dar pentru noi înseamnă iubirea lui Dumnezeu. Toiagul lui Aron era alături de chivot. În Numeri 17:8 se vorbește despre acest toiag. Printr-o analiză simplă a acestui verset care spunea: când a intrat Moise în cortul mărturiei, iată că toiagul lui Aron, care era pentru casa lui Levi, înflorise și copsese chiar migdale. Asta într-o noapte s-a întâmplat minunea asta. Se înțelege de aici și suficient de clar că acest obiect ceremonial din sanctuar ilustra modul în care poate fi respectată legea lui Dumnezeu în condițiile lumii actuale. Și anume, este necesară o naștere din nou și doar prin Duhul lui Dumnezeu se realizează această transformare. Așa cum toiagul ăla din uscat într-o noapte a înverzit, fără să intre în acțiune legile naturale de înflorire și înverzire a unui lemn, da? Numai prin puterea lui Dumnezeu. Spunea că ceea ce se întâmplă în relația omului cu legea lui Dumnezeu, care se afla în chivot, apoi relația omului cu harul, care era reprezentat de capacul acela al harului, astea omul putea să și le însușească, dar doar printr-o minune. Și minunea aceasta fiind realizată de Dumnezeu. Era o minune divină. Convertirea noastră, transformarea noastră, nu se face prin mijloace porumane, educație, civilizație și alte chestii de-astea omenești. Nu, este lucrarea exclusivă a lui Dumnezeu. Alături era și vasul de aur, da? Și am învățat noi că el era un mic recipient plin cu mană. Era așezat alături de chivotul de aur. Sigur, vasul acesta cu mană era un element simbolic specific pentru a ilustra hrana spirituală. Toate celelalte, chivotul cu rolul lui, capacul cu rolul lui, toiagul de asemenea, ele ne arată, ne învață. Dar este esențial pentru noi să ne hrănim cu ele, să ne hrănim spiritual. Așa cum Israel a rezistat 40 de ani, a trecut prin pustie, a făcut o călătorie, s-au dezvoltat, au crescut, doar prin mană, hrana lor a fost mana divină. Au trăit într-o dependență totală, absolut totală de Dumnezeu. Hainele nu li s-au rupt. A fost o minune. Încălțămintea nu li s-a tocit. A fost o minune să porți 40 de ani o încălțăminte să nu se tocească și să mergi și să faci călătorie, să fii călător prin pustiu în condiții vitrege. Asta numai o minune, Simone. Noaptea erau luminați și încălziți de stâlpul de nor. Asta nu se întâmplă călătorilor prin pustie. Ziua erau umbriți de, iarăși, cât era tabăra lor, cât mergeau ei, nu erau topiți de căldura aia despre care vorbea David mai târziu, că o simțea și o trăia. Deci, totul printr-o minune. Deci, supraviețuirea lor, călătoria lor, orientarea, creșterea lor, dezvoltarea, totul a fost o minune. Ei trebuiau să se hrănească, trebuiau să se gândească, trebuiau să mediteze și trebuiau să-și ia hotărârile și comandamentele lor de viață, trebuiau să izvorască din minunea care se întâmpla înaintea lor. Apoi să trecem în Sfânta. Am vorbit despre prima încălzire, Sfânta Sfintelor. În Sfânta era mobilată de asemenea, noi am vorbit despre asta și de asta le facem o repetiție, era mobilată de asemenea cu obiecte ritualice specifice. Era altarul de aur, acolo, masa pentru pâini și sfeșnicul de aur. Sfânta era compartimentul simbolic al sanctuarului care ilustra modul cum este rezolvată problema conflictuală dintre om și legea lui Dumnezeu. Toate obiectele simbolice din Sfânta se refereau la modul de sistare a morții umane. O manifestare care se realizează doar prin actul iertării divine. Iertare care vine în urma rugăciunii noastre. Rugăciunea este simbolizată aici de tămâia care se ardea permanent pe altarul acesta. Rugăciunea poporului. Preotul de serviciu venea și aducea rugăciunile poporului înaintea lui Dumnezeu și erau rugăciuni de iertare, pentru că o să vedem că în curte se afla altarul de jertfă, unde era jertfit animalul. Cu sângele acelui animal jertfit, preotul venea aici și făcea această rugăminte, simboliza pe Domnul Hristos care mijlocește pentru fiecare om pentru care el s-a jertfit mai înainte afară în curte, în afara templului și în afara sanctuarului. Deci aici găsim mai întâi altarul care era simbolul rugăciunii și al iertării noastre. Altarul acesta avea și el obiectele lui și avea rol specific în cadrul slujbei marelui preot. Al doilea obiect despre care am vorbit, că se găsea acolo, era perdeaua despărțitoare. Perdeaua despărțitoare, ea ilustrează două obstacole în calea mântuirii care trebuie depășite. Un obstacol divin și obstacolul uman. Obstacolul divin l-a înlăturat Domnul Hristos. A venit, a trăit 33 de ani aici, s-a jertfit și a întâmpinat, s-a luptat cu toate obstacolele pe care satana le poate aduce în viața unui om. Și pe toate, el n-a fost niciodată înfrânt. Și când zicea pe cruce s-a sfârșit, se sfârșise această luptă teribilă de a face posibilă victoria împotriva planurilor și împotriva filozofiei și luptei dată de satana împotriva omului. Tot acolo se afla sfeșnicul, cel care reprezenta lumina, reprezenta ceea ce aduce Domnul Iisus în viața păcătosului după ce l-a iertat, după ce l-a mântuit. O lumină care reverberează în veșnicii. Nu știm până unde se întinde. Cei mântuiți o să cunoască cât de cât drumul și parcursul acestei bucurii a mântuirii. Noi avem aici doar pregustări, ne bucurăm și suntem foarte fericiți la gândul că Dumnezeu ne-a iertat, că ne consideră copii săi, că ne iubește mai mult decât orice ne iubește pe noi pe pământ. Apoi, bucuria că am depășit toate aceste obstacole și că vom fi totdeauna cu Dumnezeu, că biruim moartea, Iisus a biruit moartea acolo la Golgota. Mare iarăși obstacol pentru oameni, da? Deci, lumina aceasta, bucuria aceasta, este reprezentată prin cele șapte brațe. Ea se adresează tuturor celor șapte biserici pe care Domnul le-a descris în cartea Apocalipsei. Să trecem acum în afara sanctuarului, în curtea sanctuarului. Aici sunt două obiecte ritualice. Urmează să vorbim în continuare despre lucrurile acestea. Și vom vorbi despre ligianul de aramă, despre altarul de aramă, Rolul acestora constă în ilustrarea modului de satisfacere de către Domnul Iisus a celor două normative morale ale legii. Legea penală, care ne condamnă pe noi la moarte, o rezolvă, o ia asupra lui, a luat-o, a murit în locul nostru, și aspectul de îndrumare, de îndrumător al legii lui Dumnezeu, care ne ajută să trăim etica cerului, să ne formăm caracterul, să formăm niște comandamente naturale, divine, etice, prin ținând legea. De asta Domnul ne pune să ținem legea, ca să învățăm, să intre în naturalul nostru, să ne formăm un mod natural de a trăi și trăirea aceasta să fie etică, divină, așa cum vor trăi mântuiții în împărăția lui Dumnezeu după ce lupta păcatului se va termina. Cel mai aproape de noi a fost capitolul 26, despre care am vorbit la întâlnirile trecute, și am observat ceva interesant la capitolul acesta, sper să ne mai aducem aminte. Acolo am citit și am analizat capitolul 26, care pare ca un manual tehnic de arhitectură sacră, oferind instrucțiuni detaliate pentru construcția cortului întâlnirii, sau tabernacolul, cum i-am mai spus. Și accentul cade pe structura mobilă care permitea prezenței lui Dumnezeu să călătorească împreună cu poporul. Adică erau construite de așa fel încât să fie montate și demontate și purtate, și Domnul permanent pe unde ei mergeau aveau aceste simboluri cu ei. Fie că erau așezate pe pământ, fie că erau în spatele leviților pe care le purtau. Și am învățat despre mai multe obiecte, de exemplu covoarele interioare, de la versetul 1 la versetul 6, în capitolul 26 am vorbit despre asta. Erau 10 covoare de insubțire răsucit, cu fire albastre, purpurii, stacojii, având brodați pe ele heruvimi. Acestea formau tavanul vizibil din interior. Când intrai în sanctuar și te uitai pe tavan, asta vedeai. Apoi era și acoperișul exterior, deci ceea ce vedeai din spațiu. Peste covoarele acestea care se vedeau în interior, se puneau straturi de protecție, și anume covoare din păr de capră, din piei de berbeș vopsite în roșu, și la final se puneau piei de vițel de mare sau de viezure, este tradus la noi, pentru ca să reziste intemperiilor. Am vorbit destul de amănunțit despre structura de susținere de la versetul 15 până la 30. Am vorbit despre structura de susținere. Adică pereții erau formați din scânduri de lemn de salcâm poleit cu aur, așezate pe postamente de argint, legate între ele cu drugi de lemn poleiți tot cu aur. Apoi am vorbit despre, de la versetul 31 la 35, despre perdeaua despărțitoare. O perdea specială care separa Sfânta de Sfânta Sfintelor, unde era așezat chivotul despre care am vorbit. Această perdea simboliza bariera dintre omul păcătos și prezența directă a lui Dumnezeu. Ușa cortului, pentru că era un element distinct și am vorbit de la versetul 36 și versetul 37 despre ea. Era o altă perdea care era atârnată pe 5 stâlpi, care servea drept intrare pentru prima cameră a cortului când intrai. Acum, Exodul 27, capitolul pe care îl începem astăzi, ne oferă instrucțiuni tehnice și spirituale precise pentru elementele exterioare ale cortului întâlnirii. Adică locul unde Dumnezeu locuia în mijlocul poporului său, da, avea și o curte, un spațiu. Descrierea se concentrează pe trei componente. De la versetul 1 la versetul 8 o să vorbim despre altarul arderii de tot. Acesta era situat la intrare în curte, fiind primul obiect întâlnit de cel care dorea să se apropie de prezența divină. Dimensiunile acestea, o să mai vorbim despre ele, era un pătrat cu latura de 5 coți, lățimea, deci și lungimea, era de 5 coți și în traducerea noastră Cornilescu astăzi o să întâlnim că și înălțimea era tot de 5 coți. Însă sunt alte traduceri ale Bibliei și chiar și în traducerea Cornilescu, în Leviticul 38, de exemplu, versetul 1, o să întâlnim că înălțimea era de 3 coți. Acești 5 coți și 3, deci 5 lungime, 5 lățime, însemna ca 2, cam după cum am văzut că apreciază comentatorii biblici cotul, cam 45 de centimetri, un cot, așa, era cam de 2 metri jumate lățimea și lungimea și înălțimea de 1,5. Mi se pare logic lucrul ăsta să fie de 3 coți înălțime, ca preoții să nu fie nevoie de trepte. Așa erau, dacă vă amintiți instrucțiunile, să nu faci trepte, să faci altarul în așa fel încât preotul să poată sluji stând cu picioarele pe pământ. Ori, cum avem în capitolul 127 și înălțimea tot 5 coți, adică tot 2 metri jumate, ar fi fost foarte greu sau aproape imposibil pentru preoți să lucreze pe altarul acela înalt de 2 metri jumate, când înălțimea lor era sub 2 metri jumate. O să vedem, o să discutăm că el e fabricat tot la fel din lemn de salcân, cu aramă, are niște caracteristici distinctive, niște accesorii, vom vorbi acolo, oale, lopezi, digiene, furculițe, așa. O să vorbim despre aceste amănunte. Și curtea propriu-zisă delimita spațiul sfânt de restul taberei izraelite. Servea ca o barieră de protecție și sfințenie. Era o structură dreptunghiulară, cam 50 de metri lungime, 25 de metri lățime. Poarta principală era tot o draperie și vom mai vorbi de la versetul 20-21, vom vorbi despre uleiul pentru sfeșnic.
Capitolul 27 vine cu 3 mari subiecte. Primul îl constituie zidirea altarului pentru arderile de tot. Ce erau arderile de tot?
În religia mozaică, arderile de tot, în ebraică termenul olah, da? Înseamnă ceea ce se înalță. Adică unde? Să ne amintim de pasajul biblic din Cartea Genezei, unde se vorbește despre jertfa lui Abel și a lui Cain. De ce jertfa lui Abel a fost primită și jertfa lui Cain nu? Jertfa lui Abel, fumul jertfei și mirosul jertfei animalului s-a dus în sus, s-a ridicat la Dumnezeu. Din jertfa lui Cain ea n-a fost primită pentru că fumul jertfei s-a răspândit, l-a cuprins tot pe el. N-a mers spre cer. De aceea cred că are și sensul acesta. Ceea ce se înalță reprezintă cel mai important și vechi tip de jertfă ritualică. Spre deosebire de alte sacrificii, unde unele părți din animale erau mâncate de preoți sau de cel care aducea jertfa, deci de păcătos, arderea de tot era oferită integral lui Dumnezeu. De asta îi spune ardere de tot. Nu se oprea nimic din ea. Toată aparținea lui Dumnezeu. Era un sacrificiu complet. Deci vițelul, berbecul sau păsările, precum turturelele care erau aduse de către oamenii săraci, trebuiau să fie fără meteahnă, perfect sănătoase și erau arse în întregime pe altarul de aramă. Asta simboliza dăruirea totală și necondiționată a credinciosului față de Dumnezeu. Sigur, tot în cadrul jertfei arderii de tot, face parte și arderea necurmată. Arderea necurmată se practica prin jertfirea unui miel dimineața și unul seara. Ce rol avea această ardere de dimineață și de seară? Mai întâi ajuta ca focul să nu se stingă pe altar și nu se stingea de la jertfa de dimineață până seara, mai ales când erau sărbători și pe parcursul zilei se aduceau și alte feluri de jertfă. Dar dacă ar fi fost zile când nu se întâmplau alte jertfe, focul acesta rămânea aprins pe altar până la următoarea jertfă. Ea simbolizează un anume fenomen și anume erau persoane care stau departe de cortul întâlnirii și când se întâmpla ca ei să nu aibă timp să aducă jertfa imediat cum au păcătuit, această jertfă necurmată ținea locul jertfei lui până când el avea prima ocazie să o aducă jertfa la sanctuar. Dacă el avea prima ocazie și nu o fructifica, adică nu venea cu jertfă să găsească iertare pentru păcatul lui, ocazia lui trecea, păcatul rămânea asupra lui și el devenea un păcătos permanent. Ei, de asta Domnul Iisus ne învață pe noi și ne spune, nu, când ți-ai dat seama că ai greșit, atunci cereți iertare. Atunci vino să nu pună soarele, să nu pună soarele peste vinovăția ta. Mă refer la cea conștientă. Știu că am greșit. Nu mă pot culca până când nu rezolv problema aceasta cu aproapele meu cu care am fost în conflict și apoi cu Dumnezeu seara. Trebuie să fac lucrul acesta. Ei, jertfele acestea țineau loc și noi ne gândim, de ce n-a murit omul imediat cum a păcătuit? Pentru că acolo în Eden Domnul a adus jertfa asta. Jertfa necurmată ne ține în viață până când se încheie harul. Beneficiem ca și când am fi curați. E dacă nu ne-am rezolvat problema asta, dacă n-am apelat la jertfa Domnului Iisus, până la închiderea harului, suntem pierduți. De asta Biblia folosește o expresie astăzi. Astăzi dacă auzi glasul Domnului, adă-ți aminte și du-te imediat și rezolvă-ți problema. Dar nu se știe cum vine moartea. Poate să vie subit, sau ceva te schilodește și nu mai ai posibilitatea asta. Și apoi e bine să trăiești liber, să trăiești, să știi că ai problemele rezolvate. Arderea aceasta necurmată făcea parte tot din cadrul jertfelor numite arderile de tot. General, așa teologic, aceste sacrificii care se aduceau în Vechiul Testament și despre care vom vorbi noi astăzi în capitolul acesta, erau și ele de două feluri, obligatorii și de bunăvoie. Jertfele obligatorii includeau arderile de tot zilnice, cele despre care am vorbit. Și în virtutea acestora noi putem trăi chiar dacă trăim în păcat. Și jertfele de bunăvoie, deci mă refer acum la aspectul acesta al jertfei necurmate, și ea este de bunăvoie. Dacă vrei să fii mântuit, dacă vrei să fii iertat, vii la Dumnezeu. Nu te obligă nimeni, nimeni nu te forțează. Dar tu, dacă ai un dram de înțelepciune și ai înțeles care este rostul și destinul creației tale, pentru ce ai fost, pentru ce ai apărut pe lume, atunci cum să fii înțelept și să nu beneficiezi de această ocazie pe care Dumnezeu ți-o dă să vii la Iisus, să rezolvi problemele trecutului tău cu el, el ți le să-l rogi, să rezolve, să pună și în dreptul tău rezolvările pe care el le-a obținut la Golgota.
Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă invităm ca până ne vom reîntâlni să stați de vorbă cu Dumnezeu și să-i demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât ne iubește El.